δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου ο Μιχάλης Δρόσος.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος με την εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα, αγαπητοί ακροατές, θα ρίξουμε το φως μας πάλι στην πρόσφατη ιστορία. Όπως βλέπω τώρα στο πιστόφυλλο του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου, γιατί καθώς αυτονομείται αυτή η ιστορία από το βίωμα, ξεχνιέται από τους περισσότερους, μα συνεχίζει να απαιτεί την ενσυναίσθηση, την ταπεινοφροσύνη, την περίσκεψή μας. Έχουμε κοντά μας μια πολύ αγαπημένη συγγραφέα, την κυρία Ρέα Γαλανάκη, και στα χέρια μας το βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Καστανιώτη, με τίτλο «Πού ζει ο Λύκος».
Βέβαια, Λίνα και κυρίες και κύριοι, το βιβλίο αυτό, το οποίο επανεκδόθηκε σήμερα, η πρώτη φορά που εκδόθηκε ήταν το 1982 από τις εκδόσεις Άγρα, υπήρχε και δεύτερη έκδοση, και η κυρία Γαλανάκη θα μας πει ποιος ήταν ο λόγος που την οδήγησε 50 χρόνια μετά να προχωρήσει στην επανέκδοση αυτού του βιβλίου, χωρίς επί της ουσίας να έχετε κάνει καμία αλλαγή, απλά προσθέτοντας ένα υστερόγραφο, έτσι όπως το λέτε εσείς, ένα πολύτιμο υλικό θα έλεγα, που είναι σαν φακός για να μπορεί να διερευνήσει το ποια ήσασταν εσείς τότε που γράψατε αυτό το βιβλίο. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δυο σας. Είναι πάντα πολύτιμη και ωραία η συνεργασία μας. Λοιπόν, να πω ότι μου το πρότειναν οι εκδόσεις Καστανιώτη και το δέχτηκα κυρίως επειδή είναι η επέτειος των 50 χρόνων από τη μεταπολίτευση, δηλαδή το τέλος της δικτατορίας, και αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας είναι αφιερωμένο στις παρέες μου από το 67 μέχρι το 74, γιατί είναι αλήθεια ότι ζήσαμε με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Λοιπόν, μου το πρότειναν. Εγώ δυσκολεύτηκα αρκετά, και το λέω άλλωστε στο υστερόγραφο, γιατί είχα απομακρυνθεί από τον ψυχισμό εκείνης της εποχής, αλλά τελικά το διάβασα, είπα να το ξαναβγάλουμε χωρίς καμία αλλαγή, αλλά προσθέτοντας το υστερόγραφο. Ίσως, μάλλον κάποια στιγμή σκέφτηκα να είναι εισαγωγή, αλλά μετά σκέφτηκα ότι η τέχνη πρέπει να προηγείται και μετά να έρχονται τα παραφερνάλια. Και το άφησα να μπει ως υστερόγραφο, σεβόμενοι το ίδιο το κείμενο. Όμως είναι κατατοπιστικό, γιατί έχουν αλλάξει άρδιν οι εποχές. Τα πράγματα αυτά έχουν ξεχαστεί, όχι μόνο από τους μεγαλύτερους καλά-καλά, αλλά και από τους μικρότεροι, δεν ξέρουν πράγματα για αυτή την πολύ σκληρή ενηλικίωση που έτυχε να περάσουμε οι παρέες μου και εγώ που ήμασταν τότε 20άριδες. Και έτσι λοιπόν έγραψε και αυτό το υστερόγραφο, σαν βοήθημα, σαν μια άλλη ματιά κατά κάποιο τρόπο απάνω στο κείμενο, για να μπορέσει να κατανοήσει κανείς κάποια πράγματα, γιατί είναι βαθιά ποιητικό το κείμενο και έτσι καμιά φορά μπορεί να φαίνεται χωρίς να είναι ερμητικό.
Και έχετε ένα πάρα πολύ ωραίο τίτλο σε αυτό το υστερόγραφο, κυρία Γαλανάκη, που λέει «Αυτή ή όλοι εντός εισαγωγικών εμείς ήμασταν τελικά λίγοι». Και Λίνα μου θύμισε τα ίδια που μας έλεγε ή που έγραψε ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης όταν αναφερόταν στο ζήτημα των δοσιλόγων και της παλαϊκής εντός εισαγωγικών, όπως την αποκαλούμε πολλές φορές, αντίσταση στο γερμανό κατακτητή, που έλεγε ότι ήταν μειοψηφία αυτοί που αντιστάθηκαν. Άρα λοιπόν και εσείς εδώ λέτε ότι αυτοί οι όλοι εμείς ήμασταν τελικά πολύ λίγοι.
Ναι, και είναι αλήθεια, παρόλο που μετά τη δικτατορία βέβαια όλοι φάνηκαν να έχουν λίγο έως πολύ σχέση με την αντίσταση εναντίον της δικτατορίας, αλλά αυτό ξέρετε συμβαίνει σε αυτές τις περιστάσεις. Το ίδιο έγινε και μετά την κατοχή κτλ. Δεν είναι περίεργο, αλλά ήμασταν λίγοι, πάρα πολύ λίγοι. Έτσι, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τον ήμασταν λίγοι πολύ. Με ενδιέφερε η συντροφικότητα και η αλληλεγγύη και η υποστήριξη του ενός προς τον άλλον σε όλα τα θέματα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ήταν μια ιδανική παρέα. Έτσι, και κόντρες υπήρχαν και καυγάδες υπήρχαν και οτιδήποτε, αλλά σκεφτόμασταν πάρα πολύ ελεύθερα και πράταμε με μεγάλη ελευθερία ό,τι πράταμε σε όλα τα επίπεδα.
Εγώ θέλω να πω με χαρά ότι παρόλο που είχε εκδοθεί τότε, εγώ το πρωτοδιάβασα τώρα. Δηλαδή αυτό έχει ενδιαφέρον που λέω.
Πολύ.
Λοιπόν, άρα εγώ τόλμησα να ξεκινήσω ορθόδοξα, από την τέχνη δηλαδή, και μετά από 2-3 κεφάλαια να πάω στο ιστερόγραφο. Οπότε μπορώ να πω ότι απείλαυσα το λόγο τον συγγραφικό σας, τον οποίο αγαπώ ιδιαιτέρως, με δίψα, δηλαδή με έπιασε μεγάλη χαρά όταν άρχισα να διαβάζω. Και εκ των υστέρων βεβαίως θέλω να βοηθήσουμε τους ακροατές μας να πάμε σε εκείνη την εποχή που 19χρονα, 20χρονα παιδιά έχουν μια καθημερινότητα συγκεκριμένη στην πόλη της Αθήνας. Και μάλιστα είσαστε παρέες που ζούσατε κοντά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, έτσι δεν είναι? Και βλέπω λοιπόν ότι πηγαίνατε και μελετούσατε στην Εθνική Βιβλιοθήκη.
Βεβαίως.
Που λέτε ότι ήταν επί της Πανεπιστημίου.
Ακόμη τώρα.
Ναι, λέτε ότι ήταν Πανεπιστημίου και μελετούσατε τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, ναι, εκείνο τον καιρό. Η αιτία που αρχίσατε να ψάχνετε στα κείμενα του Μακρυγιάννη ήταν επειδή στη συνείδηση όλων σας ήταν ένας καθαρός νους? Πώς στάθηκε δηλαδή, τι θέση ζωής είχε?
Στο Πανεπιστήμιο σκεφτόμουν να γίνω ιστορικός και είχα βρει και το θέμα, το οποίο θα ήταν η αντίσταση των φοιτητών επί Όθωνα. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι η σύνδεση είναι προφανής με την αντίσταση των φοιτητών εναντίον της δικτατορίας. Δεν το προχώρησε πολύ, αλλά πήγαινε πολύ συχνά στην βιβλιοθήκη, όπου πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και ίντεξ βέβαια, δεν παίρναμε ό,τι θέλαμε, αλλά του 19ου αιώνα επιτρέπονταν. Και έτσι έπαιρνα και παλιές εκδόσεις και κάποια στιγμή ψάχνοντας για κάτι στο δίτομο έργο του Βλαχογιάννη για τον Μακρυγιάννη, είδα ότι ο πρώτος τόμος είναι τα απομνημονεύματα και ο δεύτερος αφορά άλλα μικρά κείμενα του Μακρυγιάννη, όχι δικά του, δηλαδή θα γράψει ένα γράμμα για ένα αγωνιστή του, θα γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα σχετικά διορθωμένο, η γλώσσα του είναι κάπως διορθωμένη, θα κάνει κάτι έγγραφα, κάποια πράγματα, συγκροτούν ένα τόμα. Λοιπόν, με το θράσος της νεότητας, ας πούμε, το έκανα μια πολύ απλή φωτογραφική ανατύπωση, λέγοντας ότι εγώ δεν έχω καμία φιλολογική, ας πούμε, φιλοδοξία, απλώς το βάζω επειδή είναι έμβλημα. Ο Μακρυγιάννης ήταν μεγάλο έμβλημα και εξακολουθεί νομίζω να είναι. Όχι μόνο επειδή τον ανακάλυψε η γενιά του 30 οι δημοτικιστές και λάτρεψαν τη γλώσσα του και το ήθος, αλλά και για μας εξακολουθούσε να είναι. Λοιπόν, και έκανα αυτό το πράγμα. Σημειωτένω ότι τα οράματα που έχουν βγει σε ξεχωριστό βιβλίο δεν υπάρχει στο αρχείο του Βλαχογιάννη. Γι' αυτό και άρχισαν πάρα πολύ να βρεθούν και να βγουν.
Αυτό έγινε βιβλίο, έτσι δεν είναι, που λέτε ότι είναι το πρώτο σας βιβλίο που δεν είναι λογοτεχνικό, από τις εκδόσεις Ολικός το 1974.
Ναι, πριν την πτώση της Χούντας, την Άνοιξη, και να σας πω ότι τότε τον Ολικό τον είχε ο Αντώνης ο Καρκαγιάννης, πολύ γνωστός αριστερός και στενότατος φίλος μου.
Και μετέπειτα στέλεχος στην εφημερίδα Καθημερινή.
Διευθυντής σε πάνω σημείο και μετά.
Πάντως, να θυμίσουμε ότι, μιλώντας για τη γλώσσα, ότι η χρήση της γραπτής δημοτικής ήταν απαγορευμένη.
Βεβαίως. Στο Πανεπιστήμιο όχι μόνο ήμασταν πεχρωμένοι να γράφουμε άπτυστη καθαρέβουσα, αλλά και με βαρία σε κάποιους καθηγητές. Δηλαδή έπρεπε να κάτσεις να διαβάσεις που μπαίνει βαρία για να γράψεις την άλλη μέρα με βαρία. Έτσι. Τέτοιος σκοταδισμός υπήρχε.
Πάντως θέλω να θυμίσω, πάντα έχω ένα φωτεινό σύμβολο μέσα μου, τη γιαγιά μου, η οποία δεν ήξερε γράμματα, η γιαγιά μου. Όταν λοιπόν έβγαινε ο Πάτερος ο Παπαδόπουλος και μίλαγε, παίρνε η γιαγιά μου να πάει από το δωμάτιό της να φτιάξει ένα καφέ, κάτι. Και μου έλεγε, τι λέει αυτός πουλάκι μου? Δεν καταλάβαινε τίποτα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό, γιατί χρησιμοποιούσε μια γλώσσα ακριβώς ακαμπτή για να είναι καθαρέβουσα και τα λοιπά. Και αυτή η γυναίκα λοιπόν περνώντας δεν καταλάβαινε τίποτα από ό,τι άκουγε. Αυτό για ένα παιδί του δημοτικού που ήμουν εγώ ήταν τρομερό. Δηλαδή ήταν άλλος κόσμος, βέβαια, παιδί μου, αλλά κατασκευασμένος κόσμος. Δεν ήταν
καμιά
φυσική.
Φορά αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να καταλάβουν μία απλή καθαρέβουσα λόγω της εκκλησιαστικής γλώσσας.
Ναι, ακριβώς.
Όμως είχε πολύ άσχημα ελληνικά, στραβά ελληνικά.
Στρεβλά.
Στρεβλά, μπράβο, αυτή είναι η λέξη. Στρεβλά ελληνικά ο Παπαδόπουλος, όλοι το ξέρουμε αυτό. Και προσπαθώντας να κάνει και τις κορώνες του, ήταν πάρα πολύ άσχημος λόγος.
Πάντως, κυρία Γαλανάκη, με αυτό που είπατε προηγουμένως, δηλαδή με την έκδοση του πρώτου σας βιβλίου, που δεν είναι λογοτεχνικό, μας έχετε βάλει σε μία συνθήκη. Δηλαδή, ότι είναι τα χρόνια της Χούντας, εσείς με τις παρέες σας συμμετέχετε και στο αντιστασιακό κίνημα, αλλά παράλληλα ασχολείστε και με το λόγο, ασχολείστε με τη λογοτεχνία, ασχολείστε με τα βιβλία. Εκτός από το συγκεκριμένο βιβλίο που εκδώσατε, μέσα σε αυτό το ιστερόγραφο λέτε ότι είχατε δώσει και 4 άρθρα που καταγράφηκαν σε περιοδικά τα οποία τι περιεχόμενο είχαν, και εδώ θέλω να μας πείτε γιατί είχατε την αγωνία μέσα και από τα βιβλία να κάνετε παρέμβαση σε αυτό το μαύρο, στον εγκλισμό και στην Χούντα που υπήρχε.
Γιατί ήμουν ένας άνθρωπος των γραμμάτων πάντα, από την εφηβεία μου ακόμα, με ενδιέφερε πάρα πολύ η λογοτεχνία, τα γράμματα, και εκεί ακούμπησα κιόλας. Δεν είναι ότι με ενδιέφεραν διότι γενικώς με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, ένα ωραίο λουλούδι ή δεν ξέρω τι άλλο. Με ενδιέφερε διότι εκεί βρήκα την ψυχή μου, βρήκα το πάτημα που θα ακουμπούσα για να μπορέσω να διαμορφώσω ένα χαρακτήρα, μια προσωπικότητα. Και ήμουν και πολύ τυχερή που έζησα αυτή την πολύ σκληρή εφηβεία και μπόρεσα να διασωθώ μέσα και από τις παρέες και από τα γράμματα. Δεν σταμάτησα ποτέ να είμαι σε ένα κύκλο εγγράμματων ανθρώπων. Αυτό ήταν καταπληκτικό, δηλαδή η εμπλοκή μου δεν ήμουν από αριστερή οικογένεια, το κάθε άλλο αντιαριστερή, αλλά η συναναστροφή με ανθρώπους διανοούμενους της αριστεράς λόγω της δικτατορίας με βοήθησε, μου άνοιξε τους ορίζοντες τελείως. Ήταν κάτι το καταπληκτικό. Δεν γράφω ονόματα επίτηδες μέσα στο ιστερόγραφο, θα έπρεπε να γράψω άλλες 20 σελίδες, μπορεί να ξεχνούσα κτλ. Και δεν είναι ιστορία. Αλλά δεν μπορώ να μην αναφέρω τον Καρκαγιάννη, τον Μαρονίτη, τον Δήμο το Μαυρομάτι, τόσους άλλους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν. Και άλλους πάρα χιλιάδες, δεκατοντάδες ανθρώπους.
Και τώρα μία ερώτηση. Ας πούμε, η αγκαλιά τους ήταν ανοιχτή στις κοπέλες. Δηλαδή σας δεχόντουσαν, γιατί αυτό είναι ενδιαφέρει.
Ναι. Ήταν ανοιχτή. Εάν υπήρχαν ερωτικές σχέσεις γύρω και τα λοιπά, υπήρχαν βέβαια, ήταν πάρα πολύ ανοιχτές. Και αυτή είναι η διαφορά της δική μας παρέας, που βεβαίως ήμασταν και ο λίγο διανοούμενοι και άνθρωποι, ας πούμε, της επιστήμης, ξέρω, οι πιο πολύ διωγμένοι από τη δουλειά τους βέβαια, έτσι δεν συζητάμε, ή κυνηγημένοι με άλλους τρόπους. Και ήταν μια, τουλάχιστον στους νεότερους, μια αρκετά ελεύθερη συνθήκη ζωής. Αυτό ήθελα να το καταγράψω, γιατί εμείς οι δικοί μας παρέες αριστεροί τότε δεν ήμασταν τα στρατιωτάκια, κάπως αγκατηχητικό, κάπως δεν ξέρω, κάθε άλλο. Και σε αυτό μας είχαν επηρεάσει πάρα πολλά πράγματα, ευτυχώς.
Λέτε λοιπόν ότι η διάσπαση του ΚΚΕ και η δημιουργία του ΚΚΕ εσωτερικού, αλλά και οι επιρροές από τις αντιλήψεις του Μάη του 68 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και στις αντιλήψεις ό,τι αφορά τα στερεότυπα και την καθημερινότητα τη δική σας εκείνη την περίοδο.
Ακριβώς, ακόμα και τη γραφή. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ ποτέ, μα ποτέ, ούτε στα επιγράμματα που είχα βγάλει πριν κάτι μικρά πείματα, ούτε σε αυτό και ένα προηγούμενο που λέγεται το Κέικ, ποτέ μα ποτέ δεν έγραψα με σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Είχα καταλάβει βαθιά ότι το μαυρόσπρο δεν είναι πολιτική σκέψη. Πάρα πολύ απλά. Απ' την άλλη μεριά, έχοντας μια κλασική κουλτούρα αρκετά, ας πούμε, καλή, δεν μπορώ να πω και κάτι παραπάνω, καταλάβανα λίγο πολύ την λογοτεχνία και έτσι ήθελα να προσπαθήσω εκεί με το δικό μου λόγο, με το δικό μου ύφος και τρόπο. Και γι' αυτό υπήρχε ένας πειραματισμός, αν θέλετε, για να περάσω σιγά σιγά από την ποίηση στον πεζό λόγο. Αυτό είναι το τελευταίο μου, εγώ το λέω, ποιητική και πεζογραφική αφήγηση. Πιο πολύ ποιητική είναι. Το επόμενο πια είναι διηγήματα, καθαρά διηγήματα, αλλά βαστάνε πολύ από ποίηση και αυτά.
Ενθουσιάστηκα γιατί είδα το συγκερασμό.
Ακριβώς αυτό. Με ενδιαφέρε πάρα πολύ. Αυτό ήταν το στοίχημά μου εμένα, καταρχάς. Να μπορέσω να συγκεράσω όλο αυτό τον πλούσιο κόσμο της ποίησης, όχι μόνο το ορατό, αλλά και τα όρατα, τα συμβολικά που κουβαλάει, ας πούμε, η ποίηση. Όχι επειδή δεν το έκαναν άλλοι, αλλά αυτό με ενδιαφέρε να κάνω, έτσι, μέσα στην αφήγηση. Να συνδυάσω αυτή την εσωτερικότητα με μια αφήγηση.
Πάντως, νομίζω είσαστε μοναδικοί.
Δεν
το αξιολογώ ως αξία, αλλά ως πραγματικά ένα βήμα που ηλικιακά, ας πούμε, θέλω να πω, το πήρατε την ευθύνη να καταθέσετε τον προσωπικό λόγο, αυτή την προσωπική έκφραση. Γιατί αυτά τα χρόνια τότε, καταρχήν το να είναι συνειδητός ένας νέος άνθρωπος και να μπορέσει να μεταβολήσει με ανελευθερία αυτό το λόγο, γιατί ήταν υποδιωγμών. οτιδήποτε ακόμα φοβόσουν και να σκεφτείς, όχι μόνο να τα γράψεις σε μια σελίδα χαρτί. Τόσο οπλισμός που είχατε, να έχετε συμβολικό λόγο και να μπορέσετε να γράψετε κρυπτικά, όπως είπατε στην αρχή, συνθήκες ζωής και των πρώτων χρόνων στο πατρικό, γιατί πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι χωρίζεται σε δύο μέρη το βιβλίο αυτό με τίτλο «Που ζει ο Λύκος». Η μία λοιπόν είναι αναφορά στη ζωή στο πατρικό σπίτι και κατοπινά ο ερχομός στην Αθήνα,
στο διαμέρισμα,
το δωμάτιο κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι διατρέχει ένας ποιητικός λόγος και τα πρώτα χρόνια ζωής και τα κατοπινά με ένα κώδικα που βρέθηκε, και η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Λύκος περνάνε παντού και στα πρώτα χρόνια και μετά, αυτό το παραμύθι που ξέρουμε.
Βεβαίως είχα υπόψη μου και την μελέτη του Φρόιντ για το Λύκο και τα λοιπά, με μια ψυχανάλυση που είχε κάνει μια. Δηλαδή είναι ένα κλασικό σύμβολο ο Λύκος, δεν το συζητάω. Και ναι, χρησιμοποίησα σύμβολα. Στη διχατορία μέσα τα ποίηματα που έγραψε ήταν μικρά επιγράμματα και αυτά συμβολικά, αλλά στη διχατορία δεν μπορούσε να κάνει και πολλά. Αυτά είναι της μεταπολίτευσης κείμενα. Mm-hmm. Και αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Το κέικ που σας είπα πριν, mm-hmm, από τις εκδόσεις Κέντρος, που ίσως το ξαναβγάλω, και αυτό. Έτσι, το «Που ζει ο Λύκος». Είναι κείμενα που είναι της μεταπολίτευσης και πια μπορούμε να πούμε, να αφήσουμε το μυαλό μας να απλωθεί και να δουλέψει με τον τρόπο που επιθυμούμε. Έχοντας επηρεαστεί πάρα πολύ από τα επαναστατικά κινήματα, από τις θεωρίες του σουρεαλισμού, από διάφορα πνευματικά, από τις επιστήμες που είχαν μεγάλη άνθηση στη Γαλλία τότε, έτσι, με τον στρουκτουραλισμό και τα όσα έβρισκαν, την ψυχανάλυση πάρα πολύ. Όλοι οι νέοι της εποχής μου, μέσα στη διδακτορία ακόμα, ενδιαφερόντουσαν τρομερά για την ψυχανάλυση. Πρώτη φορά υπήρξε τέτοιο ενδιαφέρον και πάρα πολύ μετά έγιναν ψυχαναλυτές.
Λέτε, ο περιορισμός είναι και αυτός μια διαφορετική εκρηκτική συμπίγνωση.
Είναι, ναι. Και, δεν είναι.
Βεβαίως. Δηλαδή, αν το δούμε ακόμα και από το πώς βγαίνει το λάδι, δηλαδή θέλω να πω ότι θέλει κάποια στιγμή μια πίεση έτσι στο κουκούτσι σχεδόν, ας πούμε, κάθε σκέψης, κάθε ιδέας. Λοιπόν, έτσι ο περιορισμός βοήθησε, αλλά πάντα στον περιορισμό νομίζω σημασία έχει τι τον κάνεις.
Ακριβώς. Μα και αυτό λέω.
Και βέβαια στον περιορισμό, για να πούμε και στους ακροατές που μας ακούν και δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, επειδή όπως προανέφερε η Λίνα, υπάρχει το κομμάτι του πατρικού σας σπιτιού και όλης της ζωής πριν αρχίσετε στην
μικρό,
Αθήνα.
Πολύ μικρό κομμάτι αυτό. Ναι.
Φτάνετε μετά στην Αθήνα, στο διαμέρισμα που ζείτε, και μετά υπάρχει πάλι με συμβολικό τρόπο η μεταφορά στις φυλακές, όπου μεταφέρεται μια νάιλον σακούλα. Άρα το θέμα του εγκλεισμού και του περιορισμού μπορεί να είναι αντικειμενικά η φυλακή, ο εγκλεισμός, αλλά μπορεί να είναι και ο εσωτερικός εγκλεισμός.
Απολύτως.
Και γι' αυτό λοιπόν εκεί βάζεται σε μια συζήτηση και σε μια αλληλογραφία ότι κάποιος λέει ότι βασικός κανόνας της ουτοπίας είναι η αυτάρκεια, και συνεχίζει την συλλογιστική, ο περιορισμός είναι μια εκρηκτική συμπίκνωση και αυτή η εκρηκτική συμπίκνωση οδηγεί σε μια οραματική διεκδίκηση που δεν είναι μόνο πολιτική, αλλά προφανώς είναι και αυτό που λέτε, θέλει η Κοκκινοσκουφίτσα να βάλει τις γόβες και να πετάξει.
Στην ουσία είναι ένα παιχνίδι μεταξύ κλειστού και ανοιχτού χώρου, οι σχέσεις τους. Ήταν και το πολύ αυστηρό πατρικό σπίτι, λίγο αυτό. Ήταν το διαμέρισμα όπου έδωσε μια μορφή ελευθερίας, αλλά ζούσε πολύ φτωχά τότε και τα λοιπά, πολύ περιορισμένα και όλα αυτά. Και ήταν
με το στρώμα στο πάτωμα.
Βέβαια, όλοι τότε το στρώμα ήταν στο πάτωμα.
Αλλά ξέρετε τι σκέφτομαι, την ευληγησία που είχε το σώμα μας, δεν μπορούσε.
Δεν μπορούμε τώρα με κανένα τρόπο. Ναι, και ο τρίτος χώρος είναι η φυλακή. Όλα αυτά παίζουν με το τι, ως κλειστή χώρη, με το ποιος είναι ο ανοιχτός χώρος κάθε φορά, έτσι. Mm-hmm. Στο διαμέρισμα, ας πούμε, θα πας μια εκδρομή και τα λοιπά, αλλά πάλι σε κυνηγάει ο κλειστός χώρος και η απειλή, ο λύκος, αυτή η γενική έννοια της απειλής. Η δε φυλακή είναι ένα πολύ περίεργο πράγμα που διατρέχει όλο το βιβλίο. Μπαινοβγαίνουν σακούλες με τρόφιμα και έχω μια οδή στην νάιλον σακούλα που μπαίνει μέσα στη φυλακή. Υπάρχει αλληλογραφία του διαμερίσματος με τη φυλακή στο τέλος κτλ. Δηλαδή η ζωή μας κύλησε έτσι.
Ποια ήταν η σχέση που είχατε με τις φυλακές, γιατί εσείς ναι, η ίδια δεν βρεθήκατε ποτέ ως κρατούμενοι.
Ναι, απλώς με πήγανε δύο φορές στην ασφάλεια, δεν έμεινα πάρα πολύ και δεν πήγα σε φυλακή. Αλλά ο πρώτος μου σύζυγος, ο Νίκος ο Γιαννάδακης, τον οποίο είχαμε κιόλας παντρευτεί κρυφά και τα λοιπά, πολύ νέοι, 20 χρονών, επειδή δεν θέλανε οι γονείς μου, ήταν από τους ιδρυτές της πρώτης παράνομης φοιτητικής οργάνωσης Ρήγας Φεραίος, ήδη από το 67. Και βέβαια κάποια στιγμή αυτά τα παιδιά που ήταν και άπερα και τα λοιπά, αλλά είχαν όμως προσχωρήσει τότε, και στο Κουκουέ ήταν μέχρι να γίνει η διάσπαση, έτσι. Τότε λοιπόν τους πιάσανε, όλη την παρέα την πιάσανε, ήταν και μικρά παιδιά άπειρα, οι μεγάλοι είχαν ας πούμε εξαφανιστεί, βγει στην παρανομία.
Ήταν η διακίνηση προκηρύξεων.
Ναι, αυτό και λοιπόν περάσανε έκτατο στρατοδικείο και να σας πω ότι οι τρεις αρχηγοί σύν τον Κλαβδιανό τον Παύλο, δηλαδή η αρχηγή Αθανασίου, ο Κιάος και ο Γιαναδάκης σύν τον Κιάο, δικάστηκαν 25 χρόνια ηρκτής, την ανώτατη δηλαδή που υπάρχει, εξαιτίας κάποιων προκηρύξεων και ενός πανό που ξετυλίχθηκε μέσα στο Πανεπιστήμιο. Ο εισαγγελέας, δηλαδή ο βασιλικός επίτροπος στο έκτατο στρατοδικείο, πρότεινε θάνατο ή ισόβια. Ο Αργυρόπουλος, ο Χριστόφορος αυτός, ο εξαιρετικός δικηγόρος που ήρθε και υπερασπίστηκε τον Νίκο Αμυστή, πώς θα λένε, χωρίς να παζητήσει χρήματα ο άνθρωπος, και γνωριζόμαστε από τότε, βγήκε κλαίγοντας από το δικαστήριο, ακούγοντας αυτή την πρόταση του Βασιλικού Επιτρόπου και θεωρώντας ότι αυτή είναι η τελευταία δίκη του εμφυλίου πολέμου.
Εσείς πηγαίνω έρχεστε 5,5 χρόνια στις φυλακές.
Ναι, στιγμή... εκτός από ένα διάστημα που είχε πάει ο Νίκος στα Χανιά. Δεν ήταν πάντα ομαλή η κουβέντα μας, αλλά κρατήσαμε μια καταπληκτική φιλία μέχρι που πέθανε αυτός ο υπέροχος άνθρωπος το 1998.
Ήθελα να ρωτήσω, γιατί λέτε μέσα στο βιβλίο ότι δεν επιτρεπόταν γενικά η επίσκεψη στις φυλακές. Εσείς είχατε τη δυνατότητα να τον συναντάτε και επί της ουσίας ήσασταν γέφυρα με τους μέσα και τους έξω, περιφρουρώντας όμως και τους μέσα και τους έξω.
Ναι, κοίταξτε, δεν ήταν εύκολο γιατί με ήξερε η ασφάλεια, δεν μπορούσε ας πούμε και ήδη με είχαν δει να πηγαίνει στην Ευρωπαϊκή Κίνηση, μου ζητήσαν ταυτότητα και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αυτά γινόταν, μας ξέραν, έγραφα στα περιοδικά αυτά που σας είπα, δεν με αφήσαν, δεν μου δώσαν διαβατήριο, δηλαδή ήμουν αυτό που λέγαμε τότε στιγματισμένη. Επομένως, ας πούμε, δεν μπορούσα να παίζω με τους μέσα και με τους έξω και γι' αυτό δεν ήμουν και πολύ οργανωμένη έξω μέχρι που έγινε η αμνηστία τον Αύγουστο του 1973. Μετά βοήθησα μετακινώντας παράνομους ανθρώπους, γνωστούς μου τους περισσότερους, που συνδέθηκα με κάποιον άνθρωπο, φίλο μας, πολύ γνωστό πρόσωπο στην Αθήνα, τον Τέλιτο Σαματά, ο οποίος τότε ήταν στο παράνομο Κουκουέ εσωτερικού και μου ανέθεσε να μετακινώ παράνομους ανθρώπους όποτε χρειαζόταν, μέχρι το τέλος της Χούντας έγινε αυτό. Και αυτό μπορούσα να το κάνω πια γιατί δεν θα συνδεόταν αυτή η δραστηριότητα, εάν μαθευόταν και με πιάνανε, με τις φυλακές, όπως καταλαβαίνετε.
Έχετε μια σπουδαία επισήμανση και λέτε γιατί δεν έχει ακόμα εφευρεθεί άλλη ποινή για τις ιδέες από το σαρκικό πόνο.
Ναι.
Και συνεχίζεται η ιδέα που δεν εκφράζει έρωτα υποτιμά την ύπαρξή της.
Ναι.
Και έρωτας που δεν ανεμίζει μια ιδέα υποτιμά το σώμα. Λοιπόν, τα φωτίζουμε αυτά και τα φέρνουμε ξανά γιατί τώρα ας πούμε με τη δυνατότητα που έχουμε με τους ψηφιακούς διαλόγους, επικοινωνίες και τα λοιπά, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και δεν φοβάται ότι σε μία ώρα θα έρθουν έξω από το σπίτι του να τον πάρουν και να πληρώσει με σωματικό πόνο για τις απόψεις του. Δηλαδή βάζω αυτή την παράμετρο ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια στοιχειώδη ελευθερία να διαφωνούμε, να κρίνουμε, να εναντιωνόμαστε σε κάτι χωρίς το καρδιοχτύπι ότι το βράδυ θα βρεθούμε σε ένα ανοπό πάτωμα δαρμένοι επειδή έχουμε αυτές τις απόψεις.
Έτσι είναι, αλλά έχουν αλλάξει άρδινοι εποχές. Έχουν αλλάξει και σαφώς προτιμώ μια δημοκρατία έστω και στρεβλή, έστω και ανεπαρκή, δεν το συζητάω. Δεν νοσταλγώ μια στρατιωτική δικτατορία φυσικά, αλλά ο τρόπος που ζούσαμε ήταν αλλιώς και μας έφτιαξε αυτό που λέμε ένα χαρακτήρα. Μας
η
βοήθησε.
Σκαλωσιά σας λέτε, πολύ ωραία έκφραση.
Τη σκαλωσιά. Ναι, τη σκαλωσιά, αυτό το πράγμα που είναι οικοδομικό, που είναι των χτιστάδων. Για να μπορέσουμε ας πούμε να, και να κάνουμε, να γράψουμε κιόλας. Δεν είναι μόνο να έχουμε ας πούμε την προσοχή. Εγώ φασανίστηκα πάρα πολύ από έρωτας, από αυτά το άλλο. Όμως τελικά, να το πω και αυτό και με τον τελευταίο μου σύζυγο τον Ηλία τον Κούβελα, που μου είπε θες να γράψεις, κάτσε γράψε. Δηλαδή ήταν φοβερό αυτό και έτσι μπόρεσα να μπω πολύ πιο ουσιαστικά. Αυτό το βιβλίο ας πούμε, το που ζει ο Λύκος, έγινε νόημα να παντρεμένη με τον Ηλία.
Έχετε μία πολύ ωραία σύγκριση ανάμεσα στον έρωτα και στον εγκλισμό. Χρησιμοποιείτε μία έκφραση που λέτε ότι τότε υπήρχαν ιδεολειπτικοί έως θανάτου. Ναι. Δηλαδή πόσο ποιητική ωραία έκφραση είναι αυτή ότι κάποιοι πεθαίνουν για μια ιδεολογία, αλλά και εκεί τον έρωτα που δεν μπορείς και να τον αγγίξεις.
Ναι. Είναι πολύ περίεργα πράγματα, γιατί ερωτευόσουν ανθρώπους, μπήκαν στη φυλακή κάποιοι, είτε ήταν πάρα πολύ μετέωρο. Η ζωή μας ήταν μετέωρες. Δεν μπορούσαν να φτιάξει κάτι με διάρκεια, με προοπτική, με το ένα, με το άλλο. Βέβαια υπήρξαν και αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξαν, να μην είμαι απόλυτη, δεν πρέπει. Και αυτό που πρέπει να πω επίσης, ήμασταν πάρα πολύ ελεύθεροι σε αυτό που λέμε σήμερα δικαιώματα και δικαιωματικές σχέσεις. Εκτός από το φεμινιστικό, το οποίο αργότερα το συνειδητοποίησαμε, τότε πήγαμε με τις αρχές του διαφωτισμού. Θέλαμε την ελευθερία μας, οι γυναίκες, το να τ' άλλο, αλλά δεν είμαστε ενήμερες με το τι γινόταν γύρω από το φεμινιστικό κίνημα. Αυτά ήρθαν μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ναι,
έχετε όμως μια πολύ ωραία έκφραση και είπα προηγουμένως ότι θα μπορούσε να την υιοθετήσει και το κίνημα που βρίσκεται και διαμαρτύρεται ενάντια στις γυναικοκτονίες. Σε ένα κείμενό σας λέτε το εξής: αλλά στο χέρι της κοιμούνται ήσυχα σαν τη χιονάτη, και αυτή δεν είναι πια γυναίκα κανενός. Είναι το σύνθημα που λένε ότι δεν είμαι του ανδρός μου, δεν είμαι του πατρός μου, είμαι αυτή
αυτό
που είμαι.
Ακριβώς. Και γυναικοκτονίες που δεν ξέρω αν υπήρχαν τότε. Πάντως θα υπήρχαν, δεν μπορεί να μην υπήρχαν. Σαφώς και θα υπήρχαν και πολύ χειρότερα πράγματα. Αλλά ήταν άλλο το στίγμα της εποχής. Μπορώ να το θεωρούσαν και κάποιο φυσικό, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά σήμερα σε μια δημοκρατία που έχει εμπεδώσει κάποιους νόμους, που έχει εμπεδώσει κάποιες ιδέες περισσότερες κτλ. Και να γίνονται αυτά τα πράγματα, βεβαίως είναι ό,τι φρικτότερο. Είναι ένας μεσαιωνισμός, είναι κάποια ας πούμε χαμαντράκια τα οποία θεωρούν ότι μπορούν να μαχαιρώσουν ας πούμε και τα λοιπά, εγκληματίες ας πούμε.
Νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να διαλέξουμε κάτι χαρακτηριστικό που να αφορά το πρώτο βίωμα, πώς είναι καταγεγραμμένο με ποιητικό λόγο, και μετά τον ερχομό στην Αθήνα και πια το άλλο βίωμα στην πόλη αυτή, η οποία είχε άλλη ερημία, να το πω και έτσι.
Ναι.
Ενώ το πατρικό σπίτι είχε την καθημερινή παρουσία ανθρώπων συγκεκριμένων, των γονέων κτλ. Και έχει μια πολύ ωραία ας πούμε αναφορά σε αυτή την εορτή που ανοίγαμε όλοι το σπίτι. Και ναι, ξέρουμε ναι. Όλοι το τυπικό ας πούμε.
Ναι. Αυτές τις γιορτές τις ονομαστικές κατά κάποιο τρόπο που λέγαμε τότε πέρα.
Γιατί μόνο τότε άνοιγε το σαλόνι.
Ακριβώς. Και στις κηδείες.
Έτσι, και ακριβώς
έχει. Και το είπα, τελετουργία μνήμης, τελετουργία εορτής. Είναι δύο χωριστά κεφάλαια. Να διαβάσω ένα κομμάτι από αυτό. Από την τελετουργία εορτής. Τότε η ονομαστική γιορτή, το ιδεόγραμμα που την κοσμούσε και την καθιέρωνε, κι έτσι θα μείνει χαραγμένη στο σαλόνι, στη μάνα μου αναφέρομαι. Βωμός του μπρούτζινου μεγάλου μαγκαλιού, καίγοντας την πυρήνα κάτω από τα χρυσόχαρτα. Το κρυσταλλένιο μπολ με τα σοκολατάκια, τα κολονάτα ποτηράκια του λικέρ με την ειδίποτη αγιοσύνη. Πλησιάζουνε κρατώντας τον αμνό δεμένο, οι πυρέτρες με σκούρο φόρεμα, κολαριστή ποδιά με δαντελάκι, ήσυχες σαν από σεμνότητα μπροστά στο θείο, μετρώντας όσους έρχονται και όσους φεύγουν, ιερόδουλες και σοβαρές ερμηνεύοντας, προσφέρουν σώμα και αίμα, σοκολατάκι και λικέρ ταπεινωμένες, κάτω από τ' άγρυπνό της μάτι που σκηνοθετεί ντυμένη με δαντέλες και κοσμήματα.
Και δώστε μας του πένθους τώρα την τελετουργία που έχει την ίδια σκηνογραφία,
ναι.
Με τελείως άλλη δυναμική.
Τελετουργικό θα έλεγα. Ναι. Λοιπόν, τελετουργία θανάτου. Μες στην παλάμη μου κρατώ το σπίτι και το βάφω σε λύκος και με χρώμα λύκου. Βαδίζοντας στα νύχια και με ουρά στα σκέλια μπαίνω στο σαλόνι με επισημότητα ο κοινωνικός συγκινημένος λύκος της κηδείας. Πλησιάζουνε κρατώντας πολλούς καφέδες στο μεγάλο δίσκο συγγένισες με μακριά μανίκια μες στη ζέστη, ήσυχες σαν από σεμνότητα μπροστά στο θείο, μετρώντας όσους έρχονται και όσους φεύγουν. Ιέριες και σοβαρές, ερμηνεύοντας, προσφέρουν παξιμάδι και καφέ ταπεινωμένες. Έξαφνα εκείνη κολυμπά σε κύκνους και ανεμίζει τη σημαία μιας ελευθερίας δακρυσμένης, ανυποψίαστη ακόμη για την περθενιά της. Οι φίλες ξεκολλούν την επετρόπαιη μάσκα της μητέρας και φανερώνουν το πρόσωπό τους άβαφο και γερασμένος, χορός παρθένων με τα μαύρα ρούχα και με το λευκό τους πρόσωπο, ανάποδος χορός νυφών με τα άσπρα ρούχα και το σκοτεινό τους πρόσωπο.
Κυρίες και κύριοι, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία και θα επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τη Ρέα Γαλανάκη με αφορμή την βράβευσή της με το κρατικό βραβείο γραμμάτων για το 2023.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, με καλεσμένη σήμερα τη Ρέα Γαλανάκη με αφορμή την επανέκδοση μετά από μισό αιώνα του βιβλίου της «Πού ζει ο Λύκος» εκδόσεις Καστανιώτη.
Σκέφτομαι αυτά τα σπέρματα που υπάρχουν μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ας πούμε, μιας γιορτής είναι άλλα, αυτά που νιώθει ο νεότερος άνθρωπος, ο οποίος τα παρακολουθεί, αλλά μέσα του πεταρίζει ένα αύριο, ένα δικό του ταξίδι στη ζωή. Και αντίστοιχα το να αναγνωρίσει κανείς ότι ακόμα και στο πένθος, ακόμα και μετά από μια κηδεία, τα συναισθήματα είναι πολλά. Δηλαδή κοιτάς, πενθείς, αλλά την ίδια ώρα ενεργοποιούνται και όλες οι δυναμικές που έχει ο άνθρωπος μέσα του, γιατί με το που φεύγει το ένα θεμέλιο από το σπίτι, να πούμε κανείς ο πατέρας ή η μητέρα, ναι, ξέρεις ότι είσαι πιο κοντά σε αυτό που είναι η ελευθερία σου μετά.
Ναι, ναι.
Οπότε θέλω να πω ότι αυτό εμένα με ενθουσιάζει, δηλαδή το να μάθει ο άνθρωπος να τα παρακολουθεί μέσα του. Όλα αυτά.
Ναι, ναι, έχετε δίκιο. Είναι ένα τέλος και μια αρχή αυτό το πράγμα. Είναι ταυτόχρονα Α και Ω που γράφουν στις εκκλησίες απ' έξω με γράμματα. Το τέλος και η αρχή.
Ωραία. Να κρατήσω δύο εικόνες από το κομμάτι το πρώτο που αφορά την περίοδο του πατρικού σπιτιού. Καταρχήν, υπάρχει μια καταπληκτική εικόνα που λέτε ότι υπήρχε, εγώ έτσι το έχω συγκρατήσει, έτσι θα το θυμάμαι δηλαδή, μια τριπλή βέρα στην οποία υπάρχει η ευτυχία, ο πλούτος και η υγεία του σπιτιού. Δηλαδή, ποια είναι τα πρότυπα που θέλει μια οικογένεια? Θέλει τρία πράγματα, υποτίθεται, που όμως κάποια στιγμή αυτή η βέρα χάνεται, πάει μέσα στη θάλασσα, την τρώει ένα, το δαχτυλίδι, ναι, ναι, το τρώει το ψάρι, και αυτό το ψάρι κάποια στιγμή έρχεται στο τραπέζι και γίνεται η αποδόμηση όλου του πρότυπου για το πώς ορίζεται η ευτυχία. Το θεώρησα συγκλονιστικό αυτό. Δηλαδή,
χαίρομαι που το λέτε.
Το ένα λοιπόν αυτό. Και το δεύτερο είναι η εικόνα που χρησιμοποιείται από έναν πίνακα ζωγραφική στους θεριστές του Μπρίγκελ, όπου είναι ένα τεράστιο χωράφι με κίτρινα σιτάρια, που είναι οι θεριστές που άλλοι κάθονται να φάνε.
Θυμονιά, μια μεγάλη θυμονιά. Ναι.
Άλλοι κάθονται να ξεκουραστούν. Και εσείς λοιπόν αυτό το χρησιμοποιείτε πολλές φορές μέσα στην αφήγησή σας και κρατώντας στο χέρι σας, το σπίτι σας, μέσα στη χούφτα, που είναι σαν να λέτε ότι εγώ είμαι εγκλωβισμένη και θέλω να φύγω.
Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, ο κυρίως κλειστός χώρος είναι το διαμέρισμα και η φυλακή.
Ναι,
έτσι, δηλαδή, αυτό είναι η μετάβαση, βέβαια, από το ένα στο άλλο, είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, έτσι. Αλλά αυτό, δηλαδή, η ελευθερία μου εμένα ήταν ότι πήγα σε ένα μικρό φτωχικό διαμέρισμα, έτσι. Και εκεί πέρα έζησα όλα μου τα φοιτητικά χρόνια.
Σε τι, ηλικία, κυρία Γαλανάκη, ήρθατε στο μικρό διαμέρισμα?
Πέρασα στην Αθήνα το 65, πέρασα αμέσως στη φιλοσοφική, ήταν τότε και πολύ ψηλά, ακαδημαϊκό δώσαμε. Και τότε ήρθα στην Αθήνα να μείνω, στην αρχή έμεινα με σε κάποια οικογένεια που είχαν βρει γονείς μου, αλλά από το δεύτερο χρόνο με τη διδαχτρία και μετά, καταρχάς κλέφτηκα και παντρεύτηκα και ζήσαμε με τον Νίκο ένα διάστημα και μετά σιγά σιγά έμενα σε διαμερίσματα μικρά, βέβαια, γιατί μου έστελναν οι γονείς μου λεφτά για να ζω πολύ έτσι περιορισμένα ή και τους το οφείλω και τους ευχαριστώ πάντα για αυτό από μέσα μου, ας πούμε, αλλά ψιλοδούλευα από εδώ και από εκεί. Έζησα έτσι μέχρι πάρα πολλά χρόνια, μέχρι τέλος εκδορία σίγουρα. Και όπως είπατε και πριν, όλοι, δεν ήταν μόνο οι φοιτητές, όλοι ζούσαμε στο κέντρο. Ήταν κάτι το καταπληκτικό ότι πήγαινες παντού με τα πόδια. Έτσι, και για μένα μου αρέσει η έννοια της πόλης που μπορείς να πας παντού σύντομα ή ένα πιο, ας πούμε, μακρινό περπάτημα. Αυτό είναι καταπληκτικό. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Άντε κανένα λεωφορείο και κανένα τρόλεϊ, αλλά ως εκεί.
Αυτό ξέρετε που λέτε τώρα, εγώ ας πούμε το βιώνω στη Θεσσαλονίκη όποτε πηγαίνω.
Ναι.
Δηλαδή οι φίλοι που είναι όλοι γύρω από το κέντρο και που μπορείς να κάνεις, ας πούμε, να πας στα βιβλιοπωλεία, να πας να κάνεις τις δουλειές σου με τα πόδια. Αυτό, ας πούμε, θέλω να πω, είναι ζήτημα πλέον, γιατί στην Αθήνα εγώ νιώθω την καρδιά μου να χτυπά όταν ανεβαίνω, ας πούμε, τη Σταδίου, να φτάσω στο Σύνταγμα, δηλαδή που είναι και ό,τι αγαπώ, τα βιβλιοπωλεία, τα καφέ. Αυτό ήταν το πρόσωπο της πόλης.
Απολύτως. Οι εφημερίδες. Θυμάμαι φοιτητές που ήμασταν όταν άρχισε πάλι να ξαναμπαίνει το φοιτητικό κίνημα, γιατί το διέλυσαν και έβαλαν μια ηχούντα, μια ΕΦΕ. Μετά έγιναν κάποιοι νόμοι και άρχισαν να ξαναγίνονται τοπικοί συλλόγοι, οι Κρήτες οι πρώτοι, και να ξαναφουντώνει το φοιτητικό κίνημα. Γύρω στο 73 έγινε αυτό, αρχές του 73. Λοιπόν, τότε φοιτητές και διάφοροι άλλοι πηγαίναμε διάφορες ανακοινώσεις με τα πόδια από τη μία εφημερίδα στην άλλη. Βγάζαμε κόπιες, ας πούμε, και πηγαίναμε σε 3-4 εφημερίδες. Δηλαδή ήταν μια ιδεώδης κατάσταση.
Ξέρετε ότι θυμάμαι τη μυρωδιά από το χαρτί.
Έλατε.
Όταν μπαίναμε μέσα στις εφημερίδες.
Ακριβώς.
Μύριζε το τύπωμα.
Το μελάνι. Το μελάνι απάνω στο χαρτί.
Να, μύριζε. Πολύ χαρακτηριστικό. Όπως πας σε ένα φούρνο και σου μυρίζει
το ψωμί.
Το ψωμί στις εφημερίδες τότε μύριζε το μελάνι πάνω στο χαρτί τυπωμένο. Και άρα θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα, ας πούμε, να αναδύεται μια εποχή τέτοια και παράλληλα τη συναντήσει στα ταβερνάκια.
Α, ναι, οι ταβέρνες ήταν τρώγαμε έξω. Είναι περίεργο τώρα με την οικονομική κρίση και όλα αυτά. Καλά-καλά δεν βγαίνουμε τόσο πολύ όσο βγαίναμε νεότεροι. Νεότεροι τρώγαμε καταρχάς ο ένας στο σπίτι του άλλου, όπου βρισκόμασταν, όπου καθόμασταν. Ήταν πολύ πιο απλή η ζωή και πηγαίναν πάρα πολύ συχνά τα βράδια μετά από σινεμά. Ήμασταν ένθερμοι θειασότητες της Αλκιονίδας και του στούντιο, βέβαια. Δεν χάσαμε τίποτα του θεάτρου, του ελεύθερου θεάτρου και όλα αυτά. Λοιπόν, μετά πηγαίναμε και τρώγαμε το βράδυ στις ταβέρνες. Ξενυχτούσαμε κιόλας. Έχω δει την Πέρου να τραγουδά. Έτσι τότε, στην Κολοκυνθού ακόμα. Έτσι, έχω πάει με ένα φίλο μου, παράνομος μάλιστα. Και πήγαμε εκεί γιατί μου είχε πει ότι αυτός την Πέλου ειδοποιούσε όταν έβλεπε απ' έξω, ας πούμε.
Είχε φάει. Είχε φάει εγκλεισμό και αυτή.
Ακριβώς.
Και ξύλο.
Ναι, οπότε... τέλος πάντων, λοιπόν, ναι, ήταν αυτή η κατάσταση με τις ταβέρνες. Αλλά από ένα σημείο και έπειτα, βέβαια, είχαμε ξεφύγει γιατί τραγουδούσαμε όλο Θεοδωράκι. Και Αντάρτικα επίσης, το οποίο τα μαθαίναμε τότε. Είμαστε μαθητές σε αυτό. Και ερχόντουσαν καμιά φορά διάφοροι, αλλά μας ειδοποιούσαν πάλι μέσα από τις ταβέρνες. Συχνά, όχι πάντα, μας ειδοποιούσαν. Είχαμε βάλει ανθρώπους και την γλιτώναμε και φεύγαμε και ξανά. Ήταν μια ζωή έτσι κυνηγημένη, αλλά καμιά φορά έχω την αίσθηση σαν να βλέπω μια όπερα το Βέρντι, ξέρω εγώ, τους Μπέμι, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Είναι ένα κλίμα που είναι και πολύ μακρινό, αλλά και με αφορά ακόμα και έχει μια ομορφιά, παρόλο που είναι πάρα πολύ σκληρό.
Λέτε το εξής, ότι ζήσατε το φόβο ταυτόχρονα με την ηθική έξαρση, χωρίς βέβαια να αναιρείτε ότι ο φόβος ήταν διάχυτος.
Βέβαια και με μια ερωτική ελευθερία, δηλαδή να το σημειώσουμε και αυτό, έτσι, γιατί ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Υπήρχε μεγάλο σεβασμός στους ομοφυλόφιλους εκείνη την εποχή στις παρέες μας. Βέβαια είμαστε πιο διανοούμενοι, πιο καλλιτέχνες και όλα αυτά και εκεί πάντα τα πράγματα είναι πιο χαλαρά. Αλλά για τις αριστερές παρέες δεν είναι πάντα αυτονόητο. Και εκεί ήταν το στοίχημα που είχαμε κερδίσει, ας πούμε, έτσι. Ήμασταν πάρα πολύ προχωρημένοι σε αυτό, κυρίως από τον Μάη του 68 και έπειτα και από τα βιβλία που είχαν αρχίσει να έρχονται και να κουνιέται λίγο το μυαλό μας πιο πέρα.
Άρα,
το
μπορώ να πω ότι ήταν ο οραματισμός αυτών των νέων ανθρώπων για μια άλλη κοινωνία.
Το να πέσει η χούντα σημαίνει να γίνει μια άλλη κοινωνία, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή δεν πέφτει η χούντα σε κενό. Υπάρχει κάτι άλλο και αυτό το άλλο ήταν και γι' αυτό είναι και πολύ κρίσιμη η μετάβαση, ας πούμε, από το ένα στο άλλο. Για ένα διάστημα ήμουνα στο νόμιμο πλέον Θούριο του Ρίγα Φεραίου, πολύ μικρό διάστημα, και το 1976 κάναμε, εγώ το σκέφτηκα και το οργάνωσα, κάναμε μια εκδήλωση για τη λεγόμενη τότε ποίηση της Ήτας. Και πήγαμε, ακούστε, αντί για Αθήνα Πειραιά στο θέατρο, πήγαμε Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα, με ποιους, με τον Μαρονίτη, με τον Αναγνωστάκη, τον Πατρίκιο και το Θεοτόκη και τον Ζερό. Και εγώ εκ μέρους του Ρίγα, δηλαδή αυτό ήταν η μεταπολίτευση. Όλο αυτό το πράγμα βγήκε μπροστά, άρχισε να μελετιέται, χωρίς φόβο, χωρίς τιμωρία, χωρίς, ας πούμε, πια σαν ένα εξαιρετικό φαινόμενο κουλτούρας, ζωής, ήθους κτλ.
Και είναι ευκαιρία εδώ να μας πείτε αυτό που γράφετε στο ιστερόγραφό σας, κυρία Ρέα Γαλανάκη, ότι χωρίζετε την περίοδο της Χούντα σε τρεις φάσεις και λέτε ότι η δεύτερη περίοδος, δηλαδή λίγο πριν το Πολυτεχνείο, ήταν επί της ουσίας η περίοδος της άνθησης.
Τελείως.
Και η ανάσα της ελευθερίας και παραθέτεται τι η λογοτεχνική γραφή υπήρχε, τι εκδοτική οίκη δημιουργήθηκαν, τι θέατρα. Για πέστε μας λοιπόν πώς υπήρχε αυτό που λέτε η ανάσα και η άνθηση μέσα στα γκρίζα χρόνια.
Δεν είναι όλα τα χρόνια ποτέ. Δηλαδή και στη ζωή μας να δούμε τα δύο χρόνια και μετά τα άλλα δύο δεν είναι ποτέ όμοια. Εκεί πολύ περισσότερο υπήρξε μετά την πολύ μεγάλη αυστηρότητα της πρώτης φάσης, μα πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη αυστηρότητα ας πούμε, υπήρξε μια μικρή ας πούμε χαλάρωση, ας πούμε η προληπτική λογοκρισία σταμάτησε. Έτσι δημιουργήθηκαν άσο όπως είπα και πριν κάποιοι φοιτητικοί σύλλογοι και τα λοιπά, και πια αυτό μας άνοιξε τρομερές δυνατότητες και πραγματικά μπορούσες να βρεις ακόμη και μαρξιστικά βιβλία στα βιβλιοπωλεία. Ένα περιοδικό στο οποίο συμμετείχα με μια μελέτη μου για το ριζίτικο της Ξεστεριάς, το περιοδικό 1 του Λεντάκη, το οποίο μετά τη Θεοτορία μάθαμε το κάλυπτε οικονομικά ο Θεοδωράκης από το Παρίσι, ας πούμε. Λοιπόν, σε αυτό το περιοδικό υπήρχε μετάφραση των επιστολών του Μάρξ του 48 από τον Μπάμπη το Λυκούδη, τον αδερφό του Σπύρου. Δηλαδή ήταν πολύ προχωρημένα πράγματα. Και υπήρξε πράγματι μια άνθηση. Τότε ήταν όλα το Ελεύθερο Θέατρο, ας πούμε, ήταν συναυλίες μεγάλες με τον Μαρκόπουλο, κυρίως με τον Μαρκόπουλο βέβαια, και άλλα. Η Μπουάτ που είχαν αντίσει.
Θυμάμαι τότε, τότε το Χρονικό.
Ναι, ακριβώς.
Μπήκαν στην πόλη οχθροί.
Ακριβώς. Όλα αυτά τα πράγματα περίπου βγαίναμε από τις συναυλίες και απ' έξω περιμέναμε να γίνουν επεισόδια. Δηλαδή ήταν κάτι το καταπληκτικό. Και καμιά φορά γινόντουσαν κιόλας. Λοιπόν, αυτό κράτησε μέχρι το Πολυτεχνείο. Και μετά έπεσε ένα μαχαίρι και τα έκοψε όλα αυτά και γυρίσαμε πάλι στην πρώτη φάση, η οποία ήταν εξίσου και αυτή φρικτή και αποτρόπη, και επειδή ήταν και το τέλος μιας καλής, ας πούμε, στιγμής, τότε που σκεφτόντουσαν και οι δικτάτορες ακόμη και εκλογές, ας πούμε, βέβαια τι εκλογές, αλλά τέλος πάντων.
Τύπης.
Τύπης, ακριβώς τύπης, ας πούμε, σε αγγείλες μέσα. Λοιπόν, τότε πάλι ξαναγυρίσαμε, ας πούμε, στη φρική.
Πάντως αυτό που περιγράφετε τώρα, πολύ ας πούμε ζωντανά στη μνήμη, σκέφτομαι ότι όταν αυτές οι ανατροπές γίνονται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, είναι συνταρακτικό.
Δηλαδή, είναι συνταρακτικό.
Απάνω, δηλαδή πρέπει να μπορέσεις να σταθείς όρθιος στη ματέωση, γιατί όταν 7 χρόνια ας πούμε δεν σε αφήνουν, έχεις μπει μέσα σε αυτή τη λογική της ανελευθερίας και αλλιώς περπατάς. Όταν ανοίξει λίγο το παράθυρο και μετά ξανακλείσει,
βέβαια,
μπορεί να τρελαθείς. Δηλαδή είναι κάτι, πώς να το πω, δυνηρό.
Και θα πρόσθετε ότι ήμασταν και πάρα πολύ νέοι. Δηλαδή ήμασταν τότε γύρω στα 20 έως 25 maximum, έτσι. Δηλαδή και αυτό για να το διαχειριστεί ένας νέος άνθρωπος είναι πιο δύσκολο.
Βέβαια. Και μάλιστα αξιολογώ τρομερά που λέτε ότι ακόμα στον ύπνο, μου λέτε, νομίζω ότι δεν έχει πέσει η δικτατορία.
Ο εφιάλτης.
Καμιά φορά ναι, υπάρχουν αυτά, εντάξει.
Έχετε μια πολύ ωραία σκηνή όταν είναι να πάει η πρωταγωνίστριά σας στην φυλακή που μπαίνει σε ταξί. Ναι. Όταν βλέπετε την πίσω πλευρά του ταξιτζή, το λαιμό του, τι σκέφτεστε? Και θέλω να σας πω ότι διαβάζοντας και το τελευταίο βιβλίο της Νίκης Τρουλινού, που έλεγε για τον ταξιτζή που δεν ήξερε, είναι Χαφιές, είναι ποιος, και κάποια στιγμή έρχεται αντιμέτωπη με τον Κώστα Καζάκο, ο οποίος ήταν ταξιτζής. Και σκέφτομαι λοιπόν πως πράγματα που για μας θεωρούνται άφοβα, δηλαδή να μπεις, να πάρεις ένα ταξί, να πεις το που πας, που πολλές φορές άλλαζες και το που ήθελες να κατέβεις για να μην...
Να μην αφήσεις τη σύγχνη.
Για δύο-τρεις φορές σε παράνομα, όχι στη φυλακή, στα παράνομα ραντεβού, πηγαίναμε να βρούμε τον παράνομο που έπρεπε να μετακινήσω, τρεις φορές άλλαζα ταξί. Και με κάθε επιφύλαξη. Αλλά να σας πω, για να μην κατηγορούμε και κατηγορίες ανθρώπων, ας πούμε, δεν τους κατηγορούμε βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Στην αμνηστία, λόγω χάρη, ο σύζυγός μου τότε είχε κάποιο πρόβλημα και είχε μπει στο ψυχιατρείο της φυλακής, το οποίο ήταν στις παλιές φυλακές Βρούλων, αν θυμάμαι καλά, κάτι, δεν ήταν στον Κορυδαλό. Λοιπόν, τη μέρα της αμνηστίας, εγώ πήγα βέβαια από το πρωί, περίμενα και βγήκαν όλοι φίλοι γνωστοί και άγνωστοι κτλ.
Αύγουστο
το βράδυ,
73, έτσι δεν είναι?
Ναι, Αύγουστο 73. Και μετά περίμενα να βγει ο αρμόδιος, ας πούμε, τι ήταν αυτός εισαγγελέας, ένα ατομικό πρόσωπο τέλος πάντων που υπέγραφε τις αποφυλακές, να τον πάρουν, να πάμε στα Βούρλα να βγάλω τον Νίκο από τη φυλακή. Αυτό έγινε αργά τη νύχτα. Πήγαμε μαζί και μετά βγήκε ο Νίκος. Το λέω μάλιστα μετά από τόσα χρόνια με ένα πολύ μικρό βαλιτσάκι. Και πήραμε ένα ταξί να πάμε σπίτι. Κατάλαβε ο ταξιτζής. Και δεν μας πήρε λεφτά. Αυτό το θεωρώ κάτι συγκλονιστικό.
Είναι. Είναι, ακριβώς.
Ναι, δηλαδή υπάρχουν και αυτές οι υπέροχες στιγμές από ανθρώπους που δεν το περιμένεις. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό.
Αυτό είναι συγκλονιστικό. Αυτό που περιγράφεται τώρα μπορεί να φέρει μέχρι κλάματα.
Δηλαδή,
εννοώ το να νιώσεις εκείνη την ώρα τη βουβή συμπαράσταση ενός ανθρώπου που είναι άγνωστος,
ναι, έτσι, ναι,
δεν
ναι.
έχει πει κουβέντα και κάνει πράξη κάτι το οποίο είδατε δεν το ξεχνάει κανείς.
Εγώ,
σε όλη τη ζωή.
Ακριβώς.
Σε όλη τη ζωή.
Και θέλετε, εφόσον είπατε για την αποφυλάκηση, έχετε επίσης με ένα συμβολικό τρόπο κατά τη γνώμη μια πολύ ωραία εικόνα της αποφυλάκησης, όπου είναι σαν να είσαι σε ένα φεριμπότ. Στο φεριμπότ αυτό επιβιβάζεται ο φυλακισμένος, είναι να βγει και κάποια στιγμή συναντάει την κοκκινοσκουφίτσα.
Ναι, τους μεταφέρανε τότε σε διάφορες φυλακές και τα, όχι τον δικό, και άλλους ανθρώπους. Πήγαινε, ας πούμε, μια εκδρομή και στο φεριμπότ μέσα ήταν μια κλούβα με φυλακισμένους, ας πούμε έτσι. Πολύ πιθανόν πολιτικούς, δεν ήξερες ποιοι ήταν βέβαια μέσα, οι ποινικοί. Και τους είχαν πάντως χωριστά τότε ποινικούς και πολιτικούς. Αυτό γινόταν τουλάχιστον στον Κορυδαλό και στον Αβέροφ πριν.
Και λέτε ότι μία εκδρομή δεν σταματάει τον πόνο.
Ναι, μία εκδρομή δεν σταματάει τον πόνο, γιατί το τοπίο, αυτή η είσοδος του τοπίου στην ψυχή σου σε συγκινεί, σε ταράζει, ας πούμε, και σου φέρνει όλες αυτές τις σκέψεις που έχεις, ας πούμε, ήρεμες πλέον, με τους φόβους σου, με όλα αυτά, καταταγμένες, ας πούμε, κάπως έτσι.
Νοικοκυρεμένες.
Μπράβο, αυτή είναι η λέξη, ας πούμε, τις αναστατώνει.
Θυμάμαι τώρα είχε έρθει ένας δάσκαλος, είχαμε καλέσει εδώ με την Αλεξάνδρα ένα δάσκαλο στις φυλακές. Και μου είπε
τον Πέτρο Δαμιανό.
Τον Πέτρο Δαμιανό. Και μου είπε ότι ένα από τα παιδιά που ήταν εκεί μέσα, όταν είχε φύγει για δύο μέρες Σαββατοκύριο, ξέρω εγώ, δάσκαλος και γύρισε, τον ρώτησε, κύριε, έχουν ανθίσει τα λουλούδια?
Ναι.
Ναι, δηλαδή το παιδί από μέσα είχε συνείδηση ότι τώρα είναι άνοιξη και κανονικά πρέπει να έχουν ανθίσει τα λουλούδια, αλλά δεν τα έβλεπε.
Σε ένα γράμμα του, αυτά που έχουν τουλάχιστον διασωθεί, πραγματικό γράμμα, όχι αυτά τα λογοτεχνικά που έχω εδώ μέσα, γιατί διαφέρουν πολύ βέβαια. Όπως ήταν ένας διανοούμενος και καλλιεργημένος άνθρωπος, θα είναι να πω ότι αυτός τουλάχιστον μαζί με ένα άλλο παιδί βγάλανε το τετράδιο για τον Σεφέρη. Υπάρχει παράνομος τύπος μέσα στις φυλακές, έτσι, και βγάλανε ένα αφιέρωμα στον Σεφέρη, χειρόγραφο όλο αυτό, έτσι, το οποίο κυκλοφορούσε παράνομα. Και έχει διασωθεί κιόλας σε ένα στη Βικελέα Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου ήταν αργότερα διευθυντής. Λοιπόν, τέλος πάντων, υπάρχει φράση σε ένα γράμμα του που λέει ότι βλέπω τις αλλαγές του καιρού από την αλλαγή του φωτός στον τοίχο της αυλής, της αυλής της φυλακής.
Και έχετε και άλλη μία εικόνα που λέτε ότι όταν γίνεται φθινόπωρο και οι σκιές κοντένουν, επειδή ο ήλιος δεν είναι το ίδιο δυνατός, ο χρόνος είναι άχαρος όπως περνάει, όπως ένα παιδί που δεν παίζει. Είναι ακριβώς αυτό, γιατί για τον έγκλειστο το κάθε τι είναι μια παρηγοριά. Δηλαδή το να κοιτάξει το πώς θα πέσει ο ήλιος, τι άλλες σκιές θα κάνει, παρατηρεί κανείς μέσα στην απομόνωση και τα πιο ανεπαίσθητα πράγματα, γιατί είναι παρουσία.
Βέβαια, γι' αυτό και πολλοί, όχι από δικούς μας ανθρώπους, διαβάζοντας, βλέπω ότι συνδέονται με ένα ποντικάκι, ξέρω εγώ, με μια κατσαρίδα, με τέτοια πράγματα.
Ακριβώς. Και η μικρή παρουσία ζωής γίνεται για αυτούς ρήγμα ελευθερίας.
Επίσης, μια έκφραση που υπάρχει μέσα στο κείμενό σας, κυρία Γαλανάκη, είναι η έκφραση «Δεν ζω όπως θέλω». Μπορείς να το δεις. Και κάποια στιγμή λέτε, ο κίνδυνος του έρωτα, η χρονική ασάφειά του, το απαγορευμένο του περίγραμμα, η αθεσμοποίητη μορφή του, το αναπόφευκτο του τέλος, η μισοτρελαμένη γλώσσα του, το καταφύγιο της στήσης του, η ανυπαρξία χώρου έξω από το διαμέρισμα, η παραμόρφωση του χρόνου.
Ναι. Ειδικά τότε, ας πούμε, τι να ζήσεις όπως θέλεις, ζούσες όπως καθόλου, ήταν η τέλεια ανατροπή, ας πούμε, έτσι. Αλλά βλέπετε ότι, ας πούμε, πραγματικά παίρνει κανείς απόφαση και προσπαθεί να αντιδράσει. Και δεν είναι μόνος τους αυτό, αυτό είναι το σημαντικό. Αν ήταν μόνος, μπορεί και να τρελαινόταν, αλλά κάπου υπάρχει, γι' αυτό λέω πόσο πολύ στηρίχτηκα σε ανθρώπους. Και αυτά τα πράγματα, δηλαδή, μπορεί να άλλαξαν οι ζωές μας, ένας να πήγε εδώ, άλλος εκεί κτλ. Δεν έχει καμία σημασία. Έτσι, είναι ιερές αυτές οι σχέσεις κατά κάποιο τρόπο και κρατάνε ακόμα, γιατί βοήθησαν να ξεπεραστεί όλο αυτό που είπατε.
Ο πρώτος σύντροφός σας λέτε ότι ήταν 5,5 χρόνια στα χρόνια της νιώτης του
σύζυγος,
μέσα στη φυλακή. Σύζυγος,
όχι σύντροφος. Παντρευόμασταν τότε. Ναι.
Παντρευόμασταν τότε, ωραίο. θέλω να μου πείτε, όταν βγήκε έξω, γιατί είναι άλλο πράγμα να ζω το αντιστασιακό κίνημα εκτός φυλακής και άλλο να 5,5 χρόνια όταν είμαι 20 χρονών να είμαι μέσα στη φυλακή. Όταν βγήκε, πώς διαχειρίστηκε την ελευθερία?
Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πήγε στην Γαλλία να πάρει ένα πτυχίο, δεν νομίζω ότι τέλειωσε το νομική ποτέ, αλλά πήγε στη Γαλλία και πήρε ένα δοκτορά, άνοιξε ένα βιβλιοπωλείο στο Ηράκλειο, το οποίο όμως έκλεισε γιατί δεν ήταν έμπορος άνθρωπος, ήταν φοβερός διανοούμενος, και μετά έγινε διευθυντής της Μικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, ο Μεγαλούρης, δηλαδή αυτές τις μεγάλες εκθέσεις. Πρώτη φορά ήρθε ο Γκρέκο στην Ελλάδα με μια μεγάλη έκθεση στον Άγιο Μάρκο στο Ηράκλειο με την ευθύνη της Μικελαίας Δημοτικής για τα Φαγιούμι, μεγάλη έκθεση των Φαγιούμι, δηλαδή και με περιοδικά κτλ. Τότε πήρε μπροστά το Ηράκλειο με τον Νίκο που βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά. Ήταν ένας πολύ σοβαρός διανοούμενος και έκανε πραγματικά σπουδαίο έργο. Αποδεσμεύτηκε από την πολιτική σε μεγάλο βαθμό, όχι ότι έπαψε ποτέ να αισθάνεται κάποια πράγματα, αλλά είχε καταλάβει και μέσα τα όρια των πολιτικών προσώπων και του κομματισμού. Αυτό πρέπει να το πω, έτσι. Όπως κάποια στιγμή τα καταλαβαίνουμε πολλοίς κόσμος.
Πάντως αυτό σκέφτομαι, από το όνειρο, το όραμα, το πάθος να διεκδικήσεις ελευθερία, δημοκρατία κτλ. Και το πόσο μετά για να βρεις την περπατησιά σου, πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνεις.
Αφή,
δηλαδή να δεις στη ζωή τι μπορείς να κάνεις. Δηλαδή τι στέκει και πώς αυτό που είσαι θα το κρατήσεις μέσα σου σαν κανόνα ζωής, αξιακό κτλ. Αλλά πού είναι ο δρόμος σου. Γιατί όταν, όπως θα φύγεις από το πατρικό σπίτι πρέπει να δοκιμαστείς, έτσι και όταν φύγεις έξω από την αγκαλιά κάποιας νεολαίας ή κομματικής ή ιδεολογικής, πρέπει να βρεις την απόλυτη ευθύνη σου. Πώς θα είσαι αυτό που θέλησες και θα είσαι και ελεύθερος μαζί. Είναι τρομερά απαιτητικό.
Ναι, και η ιστορία της αριστεράς έχει δυστυχώς πάρα πολλά τέτοια πολύ άσχημα παραδείγματα, ας πούμε, υπερβολικού κομματισμού, ανελεύθερου, αντιδημοκρατικού και οτιδήποτε άλλο. Έτσι, μια μεγάλη σκληρότητα προς τους ανθρώπους και ειδικά προς τους διανομένους που προσπαθούν να διαφοροποιηθούν κάποια στιγμή σε μια πιο ανεξάρτητη γνώμη και τέτοια. Και ναι, νομίζω ότι είναι αυτά πράγματα τα
τελικά
οποία...
αυτή την παράλληλη, θέλω να πω, συνεχή τροφοδοσία του οράματος, του αιτήματος και το πώς θα γίνει, ας πούμε, πραγματικότητα, κάθε γενιά την περνάει.
Κάθε γενιά τουλάχιστον όσο υπήρχε ένα όραμα.
Και τώρα πιστεύω ότι υπάρχει όραμα το οποίο έχει πάρει άλλα ονόματα.
Λοιπόν, είναι καταπληκτικό αυτό και το με βασανίζει πολύ τελευταία πόσο αλλάζουν οι λέξεις στο διάστημα μιας ζωής. Έτσι. Τι άλλο βάρος και τι άλλο βάθος παίρνουν και σε τι άλλο κοινό απευθύνονται. Έτσι.
Για πέστε κάποια παραδείγματα.
Παραδείγματα.
Που σκέφτεστε από λέξεις.
Από λέξεις. Αριστερά. Τι θα πει. Πόσα πράγματα έχουμε αυτή τη στιγμή, τι είναι κούφιο, τι δεν είναι, τι έχει καταστραφεί, τι σταμάτησε απότομα το ολοκαίρι, τι δεν σταμάτησε κτλ. Δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία. Γιατί αμφισβητείται? Εντάξει, δεν είναι ιδιώδης, αλλά ποτέ δεν υπήρξε ιδιώδης δημοκρατία πουθενά στον κόσμο, ούτε θα υπάρξει. Έτσι. Κουτσά στραβά πηγαίνει κάτι. Λοιπόν, τόσο πολλοί κόσμος θα αντιδράσει αυτό. Από δεξιά πια. Αυτό είναι φοβερό. Διεθνώς.
Πάντως για να συνδέσω αυτό που είπε η Λίνα με αυτό που λέτε εσείς, σκέφτομαι σε ό,τι με αφορά. Εμείς, η δική μου γενιά δεν έζησε το Πολυτεχνείο, έζησε στην περιβόητη δημοκρατία. Όμως την απομάγευση της πολιτικής την βίωσα με πολύ πολύ σκληρό τρόπο και με πολύ καταθλιπτικό τρόπο. Αναρωτιέμαι, η δική σας γενιά που έζησε εγκλεισμό, που έζησε φυλακή, που έζησε δίωξη, βασανιστήρια, απώλειες ανθρώπων ή κάποια στιγμή λέτε ότι ήσασταν παρούσα σε πυροβολισμούς χωρίς να έχετε επίγνωση, πόσο διαρκεί όλο αυτό? Δηλαδή όταν ζεις στο όριο, όταν ζεις με ένταση και έρχεσαι λοιπόν μετά από τόσα χρόνια να βιώνεις την απομάγευση, πώς το διαχειρίζεσαι?
Η απομάγευση ήρθε και πολύ πιο νωρίς. Δεν είναι ότι ήρθε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Και εκείνο πάλι που, εντάξει, υπάρχουν στιγμές που μπορείς να βρεθείς και εν μέσω πυροβολισμών, αλλά και αυτό φυσικό ήταν για εκείνη τη στιγμή. Δεν επέρομαι, ούτε θεωρώ ότι έκανα κάτι παραπάνω από ό,τι έκανε πάρα πολλοί κόσμος. Έτσι, τουλάχιστον στο Πολυτεχνείο. Πριν όχι. Λοιπόν, αλλά πριν δεν είχαν πέσει και οι πυροβολισμοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η απομάγευση είναι κάτι που είναι συνεχές. Δεν είναι δηλαδή η στιγμή που πιστεύει κανείς αλλάζει για τον καθένα μας και μετά η στιγμή της απομάγευσης πάλι αλλάζει. Σε εμάς ήρθε πάρα πολύ νωρίς και οπότε ας πούμε είμαστε έτοιμοι και να μαγευόμαστε και να απομαγευόμαστε. Όταν μαγευόμαστε ξέρουμε ότι μπορεί να ακολουθήσει και μια απομάγευση μερική ή ολική.
Θυμάμαι μια φορά που κάποιος μου είπε ας πούμε δεν φοβάσαι μην απογοητευτείς και είπα φροντίζω να μην γοητεύομαι.
Αυτό είναι πολύ σωστό, αλλά θα λέω ότι όλο αυτό μοιάζει με ένα ερωτοχτύπημα.
Είναι.
Και είναι. Είναι. Στην ουσία είναι ταυτό. Είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, ερωτεύεις ανθρώπους οι οποίοι κάπου δεν ταιριάζονται και κάποια στιγμή υπάρχει όλη αυτή η απομάγευση μιας ωραίας σχέσης. Ξεκίνησε τουλάχιστον ωραίο.
Όταν ήρθε εδώ ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, που σηματοδοτούσε την αλλαγή.
Τη μεταπολίτευση.
Θέλω να μου πείτε πώς το βιώσατε, γιατί μέσα στο βιβλίο λέτε ότι κατεβήκατε στο Σύνταγμα.
Βέβαια, κατέβηκα στο Σύνταγμα. Αλλά ήταν, βέβαια, να σας πω παιδιά, τώρα τα βλέπουμε όλα εκ των υστέρων. Τότε δεν ήξερε αν θα βγουν τα τάγκ από την άλλη, από την Αμαλία. Εγώ στεκόμουν, ας πούμε, Βασιλής Σοφίας και πλατείας Συντάγματος, απ' έξω από την Γαλλική Πρεσβεία, είχα φροντίσει. Για να είμαι και κοντά στα στενά πίσω να διαφύγω. Αν ερχόντουσαν, ας πούμε, μπορεί να ερχόντουσαν και πάλι, ή ο Βασιλής Σοφίας ή από την Αμαλία στα τάγκ. Δεν ήξερε τι θα γίνει. Καθόλου. Έτσι ήταν μια κατάσταση μετέωρη. Τελείως μετέωρη. Δεν έχω ζήσει κάτι πιο μετέωρο.
Μπορώ να φέρω στην πραγματικότητα τη κουβέντα μα πρόσφατα. Είχα βρεθεί στο Σύνταγμα, ήμουνα στο τέλος της οδού Σταδίου πριν την πλατεία Συντάγματος και αριστερά στα καλά του καθουμένου νιώθω ομάδα που ήρθε για να διαλύσει τον κόσμο. Δηλαδή σε κλάσματα δευτερολέπτου είσαι στο έλεος. Και τώρα ακόμα δηλαδή που νιώθεις ότι δεν είναι αυτό που κατέβηκες να κάνεις κάτι για να υποστείς δακρυγόνα και νερά. Και όμως καταλαβαίνουμε... Εγώ τι καταλαβαίνω με λίγα λόγια. Όποτε συντονιζόμαστε οι άνθρωποι να πάμε να δηλώσουμε ότι θέλουμε κάτι άλλο από αυτό που είναι η κεντρική ας πούμε βούληση, καραδοκεί...
Ο λύκος, ναι. Παλαιότερα καραδοκούσε περισσότερο, ναι. Βέβαια, έτσι είναι αλήθεια. Και τις ιστορικές νύχτες όπως τις μεταπολίτευσης πράγματι ήταν μια ιστορική. Το καταλαβαίνεις, το ξέρεις ότι είναι μια ιστορική στιγμή.
Το νιώθεις, σύγκορμα.
Ναι, είχαν βγει παράνομοι τότε, κυρίως φοιτητόκοσμος που είχαν μπει στην παρανομία, βγήκαν στο Σύνταγμα εκείνο το βράδυ, κυκλοφορούσαν ελεύθεροι και βέβαια περιμέναμε όλοι μέχρι να έρθει ο Καραμαλής και να μπει, τον είδαμε να κατεβαίνει από την κούρση, από τον έφερνε, από τη λιμουζίνα και να μπαίνει στη Βουλή.
Και νομίζω, Λίνο, ότι και αυτό το βιβλίο με τη σημειολογία που έχει, δηλαδή που ζει ο Λύκος από τις εκδόσεις Καστανιώτη, που είναι επανέκδοση μετά από μισό αιώνα, εάν λοιπόν δεν ξέρεις. Δεν διαβάσεις το υστερόγραφο και διαβάσεις μόνο το βιβλίο, μπορείς να κάνεις την προβολή στο σήμερα, γιατί και σήμερα υπάρχει εγκλεισμός και σήμερα υπάρχει καταστολή και σήμερα υπάρχει ασφυξία και πολιτική και εσωτερική που αναζητά ο καθένας τη δική του εκρηκτική, να το πω έτσι, διεκδίκηση και χειραφέτηση.
Ναι, άλλου τύπου, άλλου να το σημειώσουμε, τελείως άλλου τύπου.
Τελείως άλλου τύπου, εγώ κοιτάζω να μυριστώ, να το πω και έτσι, κυρία Γαλανάκη, αν ακόμα στα, τα λέμε πατρικά, μπορεί να είναι και μητρικά αυτά τα σπίτια, δεν ξέρουμε ποτέ, εάν υπάρχει μάλλον αυτή τη λεπτή στιγμή που το παιδί έχει σχηματίσει μέσα του, ας πούμε, το πατρόν για το αύριό του, και πώς θα γίνει η απελευθέρωσή του από τη συνθήκη.
Εγώ πώς το σκεφτόμουν. Λέω... Να μπω να σπουδάσω και να πάω στην Αθήνα για να ελευθερωθώ, να ανοίξω τα φτερά μου.
Ναι.
Τότε δεν είχαμε στην Κρήτη Πανεπιστήμια, θα πήγαινα οπωσδήποτε η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη. Έτσι, και για μένα αυτό ήταν τεράστιο. Ήταν πολύ αυστηροί οι γονείς μου. Και εγώ μέσα από μια πολύ καλούς δασκάλους που είχα και διάβαζα συνέχεια. Να σας πω ότι έχω διαβάσει την Οδύσσια 17 χρόνια του Καζαντζάκη εννοώ και τέτοια. Πέραν των άλλων, είχα πια αποκτήσει. Μια, πώς να το πω τώρα, ήθελα να ελευθερωθώ, να βγω, να πάω παραπέρα, να κάνω αυτά που θέλω, αυτά που...
Πάντως γίνεται αιτία διαβάζοντας στο «Πού ζει ο Λύκος» ένα μικρό σας κεφάλαιο με τίτλο «Το μη» και λέτε μπροστά τώρα στην τηλεόραση κρατά το σπίτι μες στην παλάμη της σαν άρρωστο παιδί γιατί το σπίτι της θα γκρεμιστεί.
Ήταν η φάση που νομίζαμε ότι επειδή το σπίτι είχε φύγει ο πατέρας μου και λοιπά, θα γκρεμιζόταν, θα γινόταν κάτι άλλο, δεν έγινε. Τελικά πουλήθηκε το 2019, αυτά τα περιγράφω στο Εμμανουήλ και Κατερίνη όλα αυτά. Λοιπόν, και η μάνα μου έμεινε μέσα μέχρι που πέθανε η κυρία, πολλά
και,
χρόνια.
Και μετά λέτε μικρό αγόρι που γκρεμίσαν από τα τείχη της κατακτημένης Τρίας, ο Λέκτρα, τα μάδι στοιχείται και γάμι. Και πήγα και βρήκα, είναι από το ρήμα λέχομαι, που είναι ξαπλώνω στο κρεβάτι.
Ναι, λεχώνα.
Λεχώνα. Και λέω, τι λέξεις λαμπερές είναι αυτές.
Δηλαδή... Μα είναι λέξεις ελληνικές, δεν είναι λέξεις ούτε δικές μου, είναι λέξεις ελληνικές υπέροχες βέβαια.
Αλλά αναδύεται σαν ανεκόσμημα, όταν έρχεται με μια τέτοια λέξη μέσα, ας πούμε, ευνίδια σε ένα κείμενο, έχει ηλεκτρισμό.
Έχει, πώς δεν έχει.
Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε για τη συνάντηση τη σημερινή. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη συνομιλία μας με την κυρία Ρέα Γαλανάκη. Αφορμή είναι το βιβλίο «Πού ζει ο Λύκος» από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ.